Tuija Lindströmin Tumma nauru on Sisuradion dokumentaarituotantoa. Minä olen Kirsi Blomberg. Professori Tuija Lindström syntyi Kotkassa 1950 ja kuoli vuonna 2017. Häntä pidetään tärkeänä valokuvauksen uudistajana Ruotsissa. Tervetuloa monisävyiselle tummalle matkalle, jossa valoa tuo hopea gelatiini.
Sitä mun työ tavallaan on aina käsitellytkin, että sitä, että sodassa me tavallaan ollaan. Että se on tämä state of mind, joka määrää ja siitä ei niinku voi niinku irtautua pois.
Det var någon som tyckte att det var väldigt manliga ljud jag hade valt in i alla fall.
Att man koko aika aktiivisesti mukana ja elän tavallaan ihan tässä tilassa, missä me ollaan. Niin
kun det flygplan och krig och livets ljud, det som finns utanför en hela tiden.
Sodan äänet ovat kotoisin Ellen Pokvellen ohjelmasta, jossa Tuija Lindström näyttää toimittajalle vielä keskeneräistä videotaan Tjyrsön eli Härkäjärven kelluvista naisista. Tämä Tuija Lindströmin pääteoksena pidetty kuvasarja on pääosassa tässä radiodokumentissa, jossa kuulemme vuonna 2017 kuolleen valokuvaaja, valokuvauksen professori Tuija Lindströmin haastatteluja Ruotsin radiossa ja TV:ssä 3 vuosikymmeneltä. Minä olen Kirsi Blomberg ja löysin sekä kuvista että haastatteluista monia itselleen vaikeita ja hyvin mustia aiheita käsitellen taistelevan taiteilijan, joka usein nauroi mustuuttaan päin naamaa.
Mutta nyt taas sit se tulee ihan automaattisesti sitten, kun taas kokenut jotain syvästi, uskaltanut kokea. Siitä mä luulen, että on kiinni. Uskaltanut tuntea. Niin sit sulla on taas kauheasti kertomista ja laulamista ja filmin tekemistä. Sit ymmärrätkö, että se tietysti menee näin.
Tuija Lindström osallistui yhteiskuntakeskusteluun ja hänellä oli sanojensa takana vahva akateeminen koulutus ja hän oli arvostettu opettaja. Tuija Lindström on ajankohtainen 2019 keväällä täällä Tukholmassa useassakin näyttelyssä. Nyt olemme Omelsilla olevan näyttelyn avajaisissa ja minulla on vieressäni Arja Uusitalo. Ja meidän edessämme on tässä tummissa vesissä pyllistävä valkoinen naisen takapuoli. Sitten meillä on kelluva nainen ja sitten meillä on sikiöasennossa kyykyssä nainen, jolla on silmät kiinni ja sinä näyttää olevan hyvin kylmä. Minkälaisia muistoja tämä herättää sinussa, Arja Uusitalo? Sinä olet tehnyt kirjan yhdessä Tuija Lindströmin kanssa.
No lähinnä mä muistan sen ajan vaan, jolloin tästä oli puhetta, että he oli lähdössä. Kun ne lähti kellumaan tänne ja Tuijan piti ottaa nyt kuvia, mun piti lähteä mukaan, mutta mä odotin lasta ja sitten oli niin kylmä ilma, että mä vetäydyin pois siitä ryhmästä. Nyt on kiva katsella sitä, että olisi voinut olla yksi niistä kelluista siellä.
Meren syli -kirjassa on sinun runojasi ja Tuijan kuvia. Kuinka sinä näet nämä Tuijan kuvat?
No ne lähinnä herättää muistoja siltä ajalta jotenkin. Ne oli niin kuitenkin erikoisia ja hienoja kuvia koko sarja silloin. Ne jotenkin merkitsi jotain, jonkunlaista, jotain uudistusta siinä oli valokuvauksessa. Ja niinhän ne sanoo vieläkin Tuijasta, että hän uudisti koko Ruotsin valokuvausta, opetusta.
No kun sä katsot just näitä kuvia, niin näissähän on naisia, mutta se ei ollut ihan niin itsestään selvää, että kaikki olisivat hyväksyneet nämä kuvat osana jotakin naisasialiikettä.
Tiedän, että hän kyllä herätti monta kertaa paljon keskustelua ja erimielisyyttäkin. Monet ihaili häntä ja sitten hän yritti saada naisvalokuvaa ja enemmän esiin ja sitä ei kaikki sitten sietänyt.
Niin tässähän on nainen, joka katsoo naisia ja sitten siellä on vielä joissakin kuvissa vielä naiset, jotka katsovat takaisin sieltä kuvasta myöskin. Miten sinä näet nämä kuvat? Onko nämä sinun mielestä enempi sensuelleja vai onko nämä jotakin sielun syvyyksiä vai mitä nämä on?
No minusta ne on lähinnä naisia, jotka saa olla rauhassa kellua, eikä on väliä, katsooko joku vai ei. He on niin kuin, just sen tähden näissä kuvissa ei nainen katsojaa takaisin, niin ne on niin kuin omassa maailmassa. Ne ei niin kuin välitä siitä, kuka heitä katsoo tai onko katsomatta. He vaan kelluu, he ovat siellä. koittavat etsiä ilmeisesti paikkaansa. Se varmaan Tuijan taka-ajatus ehkä tässä oli, että naiset etsii paikkaansa.
Nyt tässä tuli tässä kolme naista nyt katsoa noita kuvia ja osoittelee tuota takapuolta, joka tuossa on takapuolen tämä halkeama. Kun Tuija Lindströmin kuvia katsoin, niin niissähän on usein joku sisääntuloaukko. Oletko sinäkin huomannut tällaisen?
En. Sitä en ole huomannut. Mä oon huomannut vaan, että ne on hyvin omalaatuisiansa. Että hänen kuvista kyllä niin kuin näkee, että ne on Tuijan kuvia, Tuija Lindströmin kuvia.
Naisen käsi, jonka hän laittaa hameensa alle. Hame, joka piukottaa takapuolen päällä, striptease-klubin naiset ja takapäin kuvattu päärynän muotoinen nainen, tai sitten vaikkapa kuvaa Jonas Gardellista ja Jussista. Ja sitten tietenkin taas ne Härkäjärven naiset. Tuija Lindström oli tunnettu varsin laajoissa valokuvaus- ja taidepiireissä, mutta ei häntä edes kaikki ruotsin suomalaiset tunne. Ainakaan henkilönä. Moni kyllä tunnistaa hänen 80-luvun kuviaan. Hopeakelatiinitekniikalla tehdyt teknisesti korkealaatuiset mustavalkeat kuvat, joissa on paljon herkkää paljasta pintaa. Pintaa, jonka taakse taiteilija kehoittaa meitä katsomaan. Ja tätä paljasta pintaa esiteltiin myöskin hänen muistonäyttelyssään nyt keväällä 2019. Marika Granström, sinä olet katsomassa täällä Tuija Lindströmin töitä ja minä valitsin sulle nyt sitten yhden työn, jota minä haluaisin kysyä sulta, että mitä sinä siinä näet? Tässä on työ nimeltä Hame.
No, kauhean paljon, mä en nyt tiedä suomeksi tämä sana, mutta kurvur. Mm. Ja kauhean tämmöinen nais, no se on nainen, kaunis nainen, vaan näkee niin kuin takapäin. Mm. Joo.
Ja tässä on takapuoli ja sinä sanoit heti, että siinä on kaunis nainen. Joo. Kun sä katsot näitä Tuijan naisen, ovatko ne sinun mielestä kaikki kauniita?
No, en mä nyt ole ihan kaikkia vielä nähnyt kyllä, mutta no, on siinä vähän sitä sun tätä. Ja kauniita ja vähemmän kauniita. Se riippuu ihan, missä asennossa ne on. Mutta kyllä ne kaikki naiset on kauniita. Mm.
Ja jos me katsotaan vielä, mä haluaisin näyttää sulle vielä täältä tämmöisen yhden kuvasarja, joka on yksi niitä kaikista tunnetuimpia kuvasarjoja, nämä Tjyrsjön, eli Härkäjärven naiset. Niin, kertoisitko sä, mitä sinä näet näissä?
No, mä tulen ihan ajatteleeksi ne vanhoja aikoja, kun naiset hukutettiin vedessä, kun ne luulivat, että naiset olivat noitia. Se on niin kuin minun spontaaninen ajatus, kun mä näen näitä.
Liian vahvoja.
Taikka kun hukuttaa itteensä, taikka noita, joka hukutetaan.
Det verkligt sköna, den verkligt sköna, det är det som är det farligaste. Det är det som är farligt. Du kan se en skön, vacker klänning. Du kan bli fascinerad av någon, något vackert som bara tillfredsställer det ögat. Det är verklighet, skönhet. Men det verkliga skönhetsupplevelsen, den är farlig. Den har med döden att göra. Det är ungefär som med samlaget. Orgasmen.
Kauneus oli vaarallista ja sillä oli tekemistä kuoleman kanssa. Ja kauneus oli yhtä vaarallista kuin orgasmi. Ja kuten tavallista, useimmissa haastatteluissa, kun Tuija Lindström sanoo jotakin todella mustaa ja nauraa päälle, ei jatkokysymystä tule. Tuija Lindström syntyisin Kotkasta. Vuonna 1950 lasketaan tänään yhdeksi Pohjolan merkityksellisimmistä valokuvaajista. Näin sanotaan Hufvudstadsbladetin artikkelissa vuodelta 2004, jossa aiheena on kuinka Kotkasta voi nousta pääosan esittäjäksi ruotsalaisessa valokuvauksessa. Suomesta lähdön syyksi kerrotaan samassa artikkelissa halu päästä pois karusta rajoittavasta ympäristöstä, kuten monella muullakin taiteilijalla ja runoilijalla. Tuija Lindströmillä oli ehkä muitakin syitä. Näin hän kuvaa itse lapsuuttaan Anna Järviselle TV-sarjassa Anna Järvinen on kvinnona.
Koska mä olin 4-5-vuotias, kun meidän perhe hajosi ja me kaikki lapset jouduttiin lasten kotiin ja minut erotettiin mun sisaruksista. Niin mullahan oli hirveän paljon pelkoja. Sain vintillä olla piilossa ja pelkäsin, että mun ensimmäiset muisto on nälkä ja pelko. Ja sitä mä oon käyttänyt, niin se mun kesti monta vuotta, kun mä ymmärsin, että mä oon ollut ihan siihen aikaan kukaan tullut lasten kanssa puhumaan ja kysymään, että kuinka sä voit.
Näin Tuija Lindström kuvaa lapsuuttaan Tuija Lindström valokuvakirjan esipuheessa vuonna 1989.
Isäni oli sotapoliisi toisessa maailmansodassa ja ampui viimeisenä päivänä ennen rauhaa saksalaisen sotilaan. Hän joutui vankilaan, tuomittiin kuolemaan ja odotti teloitusta. Hän ei saanut tietoa rauhasta ja odotti tuomion täytäntöönpanoa. Sitten tieto tuli ja isä saikin Mannerheim-mitalin. Mutta vankilakokemus pilasi hänet ja äidin, eivätkä he selvinneet yhdessä elosta. Jouduimme lopuksi lasten kotiin.
Totta kai se on ollut ihan alun pitäen. Ja se on lähtenyt ihan niin kuin aika varhaisessa vaiheessa jo ihan hyvin nuorena, mä luulen. Että mä koin itseni niin kuin semmoisen objektina, että mä en tykännyt, kun mä katsottiin. Ja sille pelkäsi hirveästi. Sitten mä olin saanutkaan semmoisen hyvin uskonnollisen kasvatuksen, että kaikki oli niin kuin syntiä. Että mähän pelkäsinkin miesten katseet.
Jouduin sijaiskotiin. He olivat sadisteja. He pahoinpitelivät minua, kun olin 4–5-vuotias. He rankaisivat minua raaasti ja laittoivat minut keittiön sohvan kannen alle ja söivät sillä istuen illallista. Ja vain siksi, että olin pelännyt. Minä pelkäsin aina. Aina.
Ja i början är det ju alltid så. Utgångspunkten är ju alltid sig själv, tror jag. Men sen småningom kommer ju mera utåt och utåt. Och börjar se mer allmänt, göra det privata till den allmänna. Det tror jag nog det är väldigt viktigt också att man gör det.
Omasta kokemuksesta yleiseksi kokemukseksi kuvasi tuossa Tuija Lindström työtään Ellen Pokvellen ohjelmassa. Tässä muisto teinivuosilta.
Nainen aukaisi oven. Näin heti, että se oli äiti. Hän oli niin minun näköiseni. Olin harjoitellut kohtausta. Sanoisin, olen tyttäresi ja heittäytyisin hänen syliinsä. Mutta edessäni seisoi kunnollinen nainen, joka kysyi, mitä sinä haluat? Ja minä vastasin, tiedätkö missä Lindströmit asuvat? Hän ihmetteli, mitä minä sillä tiedolla tekisin, ja sanoi, että jossakin kai, ja että hänellä ei ollut aikaa minulle. Lähdin menemään rappuja alaspäin, mutta silloin hän avasi oven uudelleen ja kysyi, oletko Leena? Leena on minun pikkusiskoni nimi, ja huusin mennessäni, en minä ole, ja juoksin ja itkin. Sitten kirjoitin kirjeen. Ja sain tavata häntä viikonloppuisin. Se oli vaikeaa. Löysin isänikin ja hän tunsi minut, mutta kuoli 8 kuukauden kuluttua.
Oletko Leena?
Den lämnar ju aldrig igen. Den byter kanske form, om man säger så. Och det har kanske blivit mera till ensamhet. Mycket tänker på de här bilderna som jag tagit tidigare också, att jag pendlar mellan den mörkaste till den ljusaste. Att många gånger det är det mörka och ljusa i mina bilder. Om du tänker på, och det är det som är så, har varit så fascinerande för mig att arbeta själv med bilderna. Det har blivit så uppenbart, många saker. Ta till exempel den här gravida kvinnan. Den är oerhört sakratisk. Det är också en längtan efter renhet. Längtan efter den heliga
förlåtelsen.
Och vad mera är förlåtet än ett barn som fortfarande inte är född. Det är inget som har snoddat vid den än.
Pimeästä valoon kohti puhtautta, anteeksi antoa. Ja mikä voisi ollakaan puhtaampaa kuin lapsi, jota mikään ei ole vielä koskettanut. Ja kipu ei mene koskaan ohi, se vain muuttaa muotoa. Tuija Lindström on itse sanonut, että naisten kuvia tulkitaan useammin biografisesti, eli että selitykseksi kuvan viestille käytetään valokuvaajan omaa elämää. Mietin, että onko Tuija Lindströmin elämäntien tuntemus tärkeä hänen kuviensa tulkinnassa. Mielestäni on. Yhtä tärkeä kuin miestenkin tekemien kuvien tulkinnassa. Mutta tärkeämpää on ehkä kuitenkin, kuinka Tuija Lindström löytää koulutuksensa ja taiteensa kautta oman tiensä ja ilmaisunsa. Se on se, joka teki hänestä valokuvauksen professorin ja yhden Ruotsin valokuvauksen uudistajista. Ja hän kehottaa myös muita etsimään omaa tietään. Tässä Tuija Lindström on mukana sunnuntai-aamuohjelmassa vuonna 1991, jossa hän kuvaa arkeaan äitinä ja naisvalokuvaajana.
No se pikkuhiljaa alkaa kyllä muuttumaan naistenkin ammatiksi. Tai itse asiassa alun pitäen 100 vuotta sitten niin se oli pelkästään naisten ammatti, mutta miehet sitten omisen itselleen, mutta me naiset ollaan valtaamassa sitä taas takaisin.
Miten on Tuija, mitä sinä odotat näin 90-luvulla, niin mitä se nainen odottaa mieheltä? Tai voit kertoa vähän itsestä se, mitä sä olet
90-luvulla.
Muuta odottaa. Niin, että mitä se nainen.
10 vuoden ajan.
Niin.
Joo. Mitäköhän mä odottaisin?
Odotatko sinä, että tämä mies niin kuin ihan jatkuvasti kertoo sinulle, kuinka ihana nainen sinä olet ja näkee sinut niin kuin kokonaisuutena? Ja...
Tuo kokonaisuus on kyllä mun mielestä aika tärkeä juttu. Et kyllä mä, joo, sitä mä odotan.
Niin mitenkä käytännöllistä on 90-luvun naisen rakkaus? Onko se tämä yhdessä eläminen ja arkielämä ja suhteiden luominen, niin onko se enempi tällaista tunteista puhumista vai onko se arkielämää?
No jos mä nyt henkilökohtaisesti puhun siitä, niin mä oon juuri miettinyt tästä, että se on mennyt semmoiseksi kaupan käymiseksi kyllä tavallaan. Me ollaan kumpikin töissä aamusta iltaan viikonloppuisinkin. Meidän suhde on kahden lapsen vanhempina sellaista, että me käydään kotona suurin piirtein vaihtamassa paikkaa siellä. Ja hyvin tarkkaan lasketaan omia aikojamme, että nyt sä olit sinä iltana pois, että nyt mulla on 3 tuntia, sitten ne on niin kuin mulla plussan puolella ja niin poispäin. Että kyllä se semmoiseksi kaupankäynniksi on mennyt ja hyvin, hyvin vähän on viime vuosina ollut aikaa sitten. Se on just varmaan siitä, kun pieniä lapsia kotona, että kyllä se romantiikka aika kaukana on. Juuri tällainen tämän ensimmäisen runon tai kirjan romantiikka.
Mutta minkä takia se on nyt näin vielä 90-luvulla, kun tässä nyt ollaan niin tasa-arvoista olevina, että kuitenkin jos sanotaan näin, että olipa perhe tai olipa kokous tai mikä tahansa, niin kuka sen kahvin keittää? Kyllä se on useammin nainen.
Kyllä se kahvin se mies voi ehkä pystyä keittämään, mutta kyllä se on meidän, mä luulen, että se on kyllä aika paljon meidän naisten oma vika. Mä oon huomannut kanssa, että mä oon ihan turhaa kritisoinut sitä munkin hyvää puolisoni. Että kyllä se siitä, että meillä on aika paljon semmoinen tahti, että parempi kuin itse tekee, niin se tulee hyvin tehtyä sitten.
Kuulostaa tutulta.
Mä luulen ehkä nuoremmilla tytöillä nyt on, ne on saanut erilaisen kasvatuksen kuin meikäläinenkin, mutta kun ajattelin sitä 50-60-luvun, mä oon 40-vuotias, niin sitä kasvatusta, niin kyllä mut niin kuin perheenäidiksi on kasvatettu, vaikka samalla sitä akateemistakin koulutusta pumputettiin. Mutta ei se koskaan lähde selkärangasta irti. Se, että kyllä mä sen mun velvollisuuteni tunnen ja kyllä mä sen tien. Ja tavallaan jotenkin nautinkin siitä, siitä omasta pätevyydestä. Oraa, että mä hoidan mun ammattini tässä ja mä edistyn siinä ja mä hoidan kotini. Ja kyllä se on tietää, kun naapurirouva tulee kylään, niin... Kyllä se mua enemmän harmittaa kuin naapurirouvaa se, että siellä on lasten vaatteita ja tiskit on tiskaamatta. Että se on jonkinlainen kunniakysymys ja se on niin kuin mun oma vastuus. Mun mies ei välittäisi pätkääkään siitä, ei hän kiinnittäisi huomiota siihen. Että se on kyllä ihan mun omalla vastuulla. Sitten sen vastuun tai siitä mä voin sit syyttää mun vanhempia tai mun suku tästä mun kasvatusta. Mutta just tästä pätevyydestä, että kyllä sitten jonkinlaisen nautinnonkin saa sitten, kun kaikki sujuu hirveän hyvin, että on right, että tosi hyvä, hoidan lapset, hoidan kodin. Ja aina mainitsenkin sitä aina tilaisuuksien tullen, niin kuin itseäni sitten nostan hännästä, että on se nyt niin kauhean raskasta, mutta kyllä mä sen hoidan. Mutta vaara on kuitenkin tässä, mitä mä huomaan. Joo, että mä koskaan, se on jatkuvasti kyllä tässä takaraivossa, että mä sitä koko ajan tietoinen. Mutta nyt kun on monet vuodet tullut niin paljon stressiä ja kiivaammaksi tulee tämä tahti koko ajan, niin kyllä mä huomaan, että vaarana siinä on kyllä, että siitä tulee esimerkiksi pieneksi marttuuriksi. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin yhtäkkiä aloin muistaa, että eikö näin ollut kuitenkin munkin äiti, että naiset siitä alkaa. Meistä tulee marttuuri, katkeria, että siinä on meidän. Sitä mun mielestä mä oon niin itsekin ruvennut niin vähän varomaan, että hei, että katsopas tuo ja nyt, että mennä liian pitkään.
Juuri eilen oli tuo DNS Dagens Nyheterissä tällainen artikkeli tuosta kateudesta. Kuinka ryhmä aina vetää sen, joka haluaa eteenpäin, niin takaisin sinne takaisin ryhmään. Tämä on tällainen. Ja toisaalta tämä eteenpäin meni ja vetää tätä ryhmää perässään niin kuin, ja kehitys kulkee eteenpäin tällä tavalla. Vaatimattomuus ja kateus, onko ne toistensa vastakohtia vai onko tällaista oikeutta oikeaa vaatimattomuutta olemassakaan? Mitä sä luulet, Tuija?
No mä kanssa tässä mietin, että miten se vaatimattomuus itse asiassa on. Että se on jonkinlaista peitettyä itsearvon tuntoa ja mä luulen, että se on mulla on kanssa oppilaita ja nuoria ihmisiä, joskus mä niitä harmittelen, että se olisi niin mukava, kun ne joskus uskaltaisi niin kuin ihan suoraan sanoa, että aikuet on hyvä. Ja että se olisi kortit olisi avoimena pöydällä. Ja mä luulen, että sitten kun ne kortit, kun jokainen uskaltaisi vähän niin kuin itselleen myöntää, että kuinka hyvä ja etevä mä oon, niin mä luulen, että just silloin tämä kateus ei pääsisi sitämäänkään niin helposti. Että just tämmöinen ehkä vähän niin kuin kulmien alta kyräily ja semmoisen itsehyvyyden peite. Mulla itsehyvyys, niin semmoinen itsekeskeisyys, niin on joskus tosi paikallaan, koska se on niitä avoimia kortteja sitten pöydällä.
Mm. Että silloin kun on hyvä, niin se täytyy niin kuin tunnustaakin.
Joo. Ja ymmärtää myös silloin, että ei se nyt koko aika hyvää ole. Mm. Että se niin kuin semmoinen jatkuva olotila on. Mutta silloin osaa ottaa, kun tuntee itsensä voimakkaaksi ja vahvaksi ja tuntee, että nyt mä oon tehnyt jotain hyvin, uskaltaa ottaa sen vastaan kanssa. Ja näyttää semmoista aitoa iloa siinä. No mutta vastakohtana näkee sitten just semmoista, että semmoisia hirveitä tyyppejä, jotka koko aika kulkee niin kuin rintakarvat pystyssä. Ja että se olisi, eihän sekään nyt niin kuin mukava, että kyllä on tietysti olemassa hetkiä, jolloin vaatimattomuus on ihan paikalla, vai?
Näin Tuija Lindström vuonna 1991, eli vuotta ennen kuin hänestä tuli Ruotsin ensimmäinen naispuolinen valokuvauksen professori.
Ja vägrar stå i kulissen och tas fram där så det kommer att hända. Och det betyder oerhört mycket för svensk fotografi. Och inte enbart svensk, men nordisk också.
Ja siitäkö se sota syttyi? Ja aloitti 10 vuoden jakson Göteborgin yliopiston valokuvaus- ja elokuvakorkeakoulun johdossa.
Och varför jag sökte överhuvudtaget var mer eller mindre att kollegorna, kvinnliga kollegorna uppmanade mig. Och först jag trodde inte att det skulle finnas en sans att få det. Så jag blev väldigt förvånande var det faktiskt då. När det blev till slut klart att jag skulle få den sista.
Ja Tuija Lindström yllättyi, kun hän sai viran, jota naispuoliset valokuvaajakollegat olivat kehoittaneet häntä hakemaan.
Nej, där kan inte någon komma åt, varken på den tekniska eller den något annorlunda sätt. För att jag har ju varit och ställt utomlands och fått där så bra respons.
Ja Tuija Lindströmin saama kritiikki oli ajoittain varsin epäasiallista. Häntä kehoitettiin laittamaan valokuvaamansa silitysraudat useampaankin ruumiin aukkoon. Itse professori Lindström arvioi kuitenkin, ettei kritiikki koskenut hänen ammattitaitoaan, koska ulkomailla hän oli jo saanut runsaasti tukea.
Så det om det skulle vara enbart Sverige så tror jag att det skulle vara lättare att trampa mig ner, men
kaikkien pitää olla lyhyitä, lihavia ja puhua suomea, vitsaili Tuija Lindström valokuvausjärjestön vuosikokouksessa, kun häntä ristikuulusteltiin opettajan kyvyistään ja siitä, että mihin hän opetuksellaan pyrki.
Att ha verkligen kapacitet och sitta här och lära folket, eleverna yrket. Att jag hur vill du att dina elever ska se ut då när de lämnar din skola? Såna frågor vet man om man skulle, hur skulle man svara egentligen? Jag har 65 elever här varje år. Så jag sa att jag tycker de ska alla vara korta och tjocka och prata finska.
Eli haukkuja tuli, mutta myös kehuja ja runsaasti asiallista taidekeskustelua. Esimerkiksi alaston kuvien hämmästelijöiden kanssa hän keskusteli mielellään. Useammassakin haastattelussa hän seisoo kuviensa edessä ja selittää, miksi paljasta pintaa tarvitaan. Tässä palaamme ensin vuoteen 1991.
Siveys. Mä oon hyvin siveetön ihminen. On ainakin luullut, vaikka nyt iän mukaan on sitten jossain vaiheessa on kyllä huomannut, että mä oon siveempi kuin luulinkaan joskus villillä 70-luvulla. Että se on kai semmoinen iän ikämuovaa.
No mitä sä nyt tarkoitat sillä, että mitä se siveys nyt sitten on?
Kuinka mä nyt selittäisin? Joo, 75, kun mä muutin Ruotsiin, niin mä kuvittelin. Mä oon raa, että mä oon saanut kyllä aika semmoisen puritaanisen kasvatuksen. Mutta mä oon valokuvaajana ja silloin 70-luvun lopussa niin Konstvakenissa, niin meillä oli tämmöisiä tehtäviä, kun erottisia valokuvia piti ottaa. Ja mä ajattelin, että okei, ja tämähän on ihan easy biisi, että tästä vaan kuvia. Ja mä sain sieltä Konstvakenissa just niin kuin kroki tai taidekuvaosastolta sit tyttöjä kuvattavaksi. Ja kumma kyllä, vaikka meillä on, mullakin on tämä saunakulttuuri ja alastomuus, on aina kuvitellut, että se on niin kuin itsestäänselvä asia. Mutta kyllä mä pelkäsin, kun mä näin tyttöjä piti kuvata alastomana. Siinä kädenpohjat hikosia oli, niin kuin, että yhtäkkiä tuli nämä mamman opetukset mieleen ja oli niin kuin hyvin sileä.
Että tuosta kohdasta
joo,
ei tästä, voi ottaa
joo, ja ei, ja kuinka lähelle sitä uskaltaa mennä. Ja enkä uskaltanut sit näyttää muille näille mun radikaaleille ystävilleni, että tässä on niin kuin tämmöisiäkin ongelmia. Silloin mä kyllä ihmetytin sitä ja olen ihan työskennellyt tämän jutun kanssa ihan 10 vuoden ajan, että ei se mulle enää kyllä mitään ongelmaa ollut. Mutta muistan sen, mikä ihmetytti just niinku taustana alastomuutta ja saunaa.
Onko susta helpompi ottaa alaston kuvia nyt?
On. Mutta se on ollut ihan niinku työskentelyn takia, että mä oon niinku työn kautta saanut sen.
Vaikka alastomuus on, ei nyt ole välttämättä siveettömyyttä ollenkaan.
Joo ei, mutta mulle se oli kuitenkin. Ja vaikka mä olin aina pitänyt itseni hyvinkin niinku radikaalisena, että silloin mä vain sain semmoisen shokin, että hei, ja täällä on vielä tämmöisiä juttuja sisälläni, jos sitä en ollut niinku tiedostanut ollenkaan.
Tästä varsin ujosta alusta Tuija Lindström kehitti varsin nopeasti tietoisen ja ohjelmallisen naisruumiin kuvauksen. Siinä haluttiin päästä pois naisesta pelkkänä seksiobjektina. Naisen ruumis voisi olla jotakin muutakin, tai sitten ei mitään. Ennen kaikkea Tuija Lindström halusi, että naisen ruumis ei olisi enää kuvana pelkkä nautintoväline.
Se on ihan hela tiden jobbat med kvinnokroppana. Därför annars är det ju vanligtvis är det ju så att kvinnan inom konsten och fotografin, det har alltid varit ett objekt och alltid varit utnyttjats. Och då är det oftast varit de här pinoppor eller gravida kvinnor, den här skönheten, den här moderskapen, den här helgonet, och kroppen har inte haft något annat språk. Och på någonstans tror jag att ända sedan 10 år tillbaka när jag började jobba med kvinnokroppar var just den här att jag ville hitta ett ytterligare dimension, ett språk till, att kroppen skulle, våran kroppar kunde uttrycka någonting annat, va? Eller inte uttrycka kanske någonting alls, va? Att göra dem outnyttbara, eller hur man nu säger.
Ja ne alastonkuvat, joita Tuija Lindström tuossa kuvasi, oli juuri Tjyrsön naiset, ja tuo haastattelu oli 80-luvun lopulta. Näin hän puhui samasta asiasta 2017 lähetetyssä ohjelmassa.
Voiko ylipäätänsä kuvaa naista, että se ei herättäisi jotain seksuaalista halua katseessa? Et mä yritin itse asiassa niissä kuvissa vaan kirjoittaa ja kuvittaa jonkinlaista state of mind, semmoista mielentilaa, missä on. Kun sä makaat kanssa näin ja kellut, niin et sä kuule maailman ääniä ja sä kuulet nämä underwater voices. Ja se on semmoinen tila, ja kaikki naiset osaa kellua, ja mä tiedät. Ja sitten näissä pienissä järvissä kelluminen on kans ihan ihmeellistä, kun se on aika kauheata. Sieltä tulee, kaikki semmoisia tulee, joo. Siinä ja sen takia sitten ne miehet niin suuttukin niihin kuviin sitten ja alkoi kutsua mua vaikka millä nimillä ja uhattiin lehdistössä ja hukuttaa mua naisten kanssa sinne. Ja monta kertaa ajattelin, että mistä se on ollut kysymys. Ehkä just sen takia, kun ne naiset kuusen aika pulleita, mä itse aina ollut ylipainoinen. Mä oon kyllä jotenkin pystynyt tämän mun ylipainolla tai sitten aina pukeutunut tämmöisiin säkkeihin tai jotain tehnyt itseni, niin en koskaan käytä mitään meikkiä. Ja se on ilmeisesti ollut joku alitajuinen taktiikka mun puolelta.
Näin kuvasi taktiikkansa Tuija Lindström Anna Järviselle. Anna Järvinen on kvinnona ohjelmassa vuonna 2017. Oliko sitten taktiikkaa vai luonteen ominaisuus, että Tuija Lindström ei suostunut uhriutumaan kovienkaan keskustelujen keskellä? Hänestä oli kertakaikkiaan käsittämätöntä, että ihmiset alistuivat.
Joo, bortsett från alla vardagliga och dagliga adrenalinsgivande irritationsmomenten som man dagligen möter, typ om dumma konsthallschefer och Göteborgs kulturpolitik och det obegripliga rädslan för oss finnar till exempel och timslånga köer på posten och så vidare. Så går jag ändå, tror jag, att mest ständigt att fundera på orsaken för den samtida människans oftast tycker jag själv vara position i underkastelse. Och sen våra obegripliga behov av auktoriteter och hierarkin.
Ja se ärsytti häntä jopa enemmän kuin tuntien pituiset jonot postissa tai Göteborgin taidepäälliköt tai käsittämätön suomalaisten pelko.
Apropo tuosta katseesta, miesten katseesta. Mä aloin joskus silloin just valokuvauksen aikana 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussa mä aloin katsella ihan toisella tapaa, kun mä en tiennyt valokuvauksesta yhtään mitään. Se oli ihan uusi alue mulle, että mä tulin valokuvauksen tavallaan niin kuin keittiön oven kautta. Mutta sitten mä aloin yhtäkkiä katsoa ja tuntin, että voi hitto, että nämä on kaikki miehiä. Että eihän mä noin, sitten mä niinku yhtäkkiä tajusin, että on niinku joku ero siinä, miten miehet kuvaa ja naiset kuvaa. Ja aloin siitä sit niinku sitä vastaan ottaa samoja motiveja kuin miehet, mutta eri niinku perspektiivillä tai eri tavalla niinku. Ja sitten mä huomasin, että miehillä on semmoisia omia alueitakin, jotka on niinku miehisiä kuva-alueita. Niin kuin esimerkiksi kun mä tein sen satamatyöt, niin mähän sain hirveästi kritiikkiä siitä, että mitä se Lindström nyt siellä menee tämmöisille miehisille alueille. Ja kuinka sä uskalsit mennä satamaan yksin? Ja tämmöisiä ihan ihmejuttuja. Mä aloin vähän niin kuin melkein pelottaa. Ja sitten mä ymmärsin, että niinpä on kaikki kirjallisuus. 80-lukua, 70-luvun loppua, 80-luvun alkuun, mä kävin kouluun, Konstvakkeniin. Niin silloin mä yhtäkkiä huomasin, laajeni se juttu, että kaikki kirjallisuuskin, mitä mä luken, on miesten kirjoittamia.
Ja nyt palaamme kevääseen 2019 Tuija Lindströmin muistonäyttelyyn. Lähelle ikkunaa on ripustettu potretti, joka on kuin parokin maalaus.
Niin tuo melkein kattoo silmiin, mutta ei sekään ihan.
No se klassisin, vähän täynnä klassinen,
niin.
Eikö?
Niin. Joo, kyllä se voisi olla ihan hyvin sellainen niin kuin barokkiaikainen.
Niin, joku semmoinen.
Siis nämähän on hirveän, siis tässähän ei ole sitä filtteriä, sitä maitofilteriä päällä. Niin kuin, että siis, kun sehän käytti sitä sukkaa, sellaista valkeita sukkaa toisinaan, niin kuin käytti pehmentämässä.
Kelattiin sinne.
Tuija Lindströmin tuotannosta suuri osa oli 80-luvun ja 90-luvun tunnetuista töistä. Oli siltä ajalta. Miten sinä kuvaisit näitä kuvia ajassaan?
Ne tavallaan kyllä kuulu siihen aikaan. Silloin oli ollut kvinnobulettiinen, oli ollut kaikenlaisia mielenosoituksia. Oli naisten talo Snickarbackenilla. Oli paljonlaista aktiviteettia, mielenosoituksia, kokouksia. Naishistoriaa luettiin yliopistolla. Naisten kirjoittamaa kirjallisuutta ruvettiin tutkimaan. Et se kuuluu tavallaan osana ehkä, niin sopi siihen aikaan, että naisia ruvettiin kuvaamaan toisella tavalla. Mietittiin, että millä tavalla naisia katsotaan.
Vaalea lainetukkainen nainen on Mirja Hämäläinen, joka on Tuija Lindströmin hyvä ystävä.
No ensinnäkin minä ja Tuija ollaan erittäin vanhoja ystäviä. Mä tapasin sen jo Suomessa silloin, kun olin 16-vuotias. Ja meidän ystävyys alkoi oikeastaan itse asiassa paremmin Tukholmassa, koska minä tulin tänne ystäväni kanssa erittäin naivisti, ilman tavaroita, ilman asuntoa, ilman töitä. Ja jätettiin tavarat yhteen turvapaikkaan ja lähdettiin kävelemään muiden turistien tavalla Kamlastaan niin, ja tavattiin Tuija.
Eli tuli tuttu vastaan.
Eli tuli tuttu vastaan ja ensimmäisestä päivästä tarjosi meille asuntoa, johon me jäätiin 3 kuukaudeksi. Ja Tuija asui silloin jo pääasiassa miehensä kanssa, eli mä jäin sitten sinne pitemmäksikin aikaa. Eli meidän ystävyys tuli erittäin tiiviiksi jo siinä vaiheessa. Ja silloin kun tämä kuva otettiin, niin silloinhan Tuija oli, kävi vielä Konstfackin koulua ja se usein kuvasi just ystäviään. Ja meillä oli niin kuin munkin tasoisia kuvia sitä ennen, mutta tämä varsinainen kuvaus oli silloin semmoinen, minkä se teki Konstfackissa. Ja siellä oli paikalla minä ja Tuija ja mun silloinen poikaystäväni. Ja mä muistan sen tilanteen siitä vielä, että se tuntui niin hirveän niin kuin luonnolliselta, se ei tuntunut seksikkäältä ja se kuvaus oli niin kuin mun mielestä hirveän paljon niin kuin sen ja mun suhdetta. Ja sitten kuvasta tuli suuri menestys ja sitten Makoprint käytti Tuijan kuvia niin kuin tehdäkseen mainosta sen, niiden papereista. Ja sitten tehtiin iso juliste ja sitten tehtiin sellainen mappi kanssa, missä oli myös muiden kuvia. Ja niitä levitettiin, jotkut kutsuivat sitä hissinapiksi vaikka miksikään niin kuin silloin. Mutta mun mielestä se oli niin kuin aika paljon se kuva oli sitä katsetta ja se oli mun mielestä se katse just sen mun ja Tuijan välillä, että se kuvasi niin kuin tavallaan meidän suhdetta enemmän kuin mitään muuta.
Ja tässä kuvassahan sinulla on pitkä vaalea tukka, joka on laineilla ja sitten se on semmoinen varsin eteerinen kuva ja siinä näkyy rintaa.
Niin.
Ja se on se, mikä on tämä ulkoinen kuvaus. Minkälaisia jännitteitä sinä muuten tunnet, kun sinä katsot sitä kuvaa nyt? Minkälaisia muistoja se herättää sinussa muuten kuin tuo kun tekovaiheet?
No ei se oikeastaan, se tulee mulle mieleen se tilanne. Kun mä harvoja tilanteita muistan niin hyvin kuin silloin, kun mä istuisin Tuijan kuvattavana, niin kuin ne valot päällä. Ja muistan jopa, minne me mentiin syömään sen jälkeen Konstfackiin vastapäätä. Ja se aika ehkä tulee mieleen kanssa. Just Tuija oli silloin, kävi sitä koulua ja mä olin hyvin paljon siellä sen mukana. Ja Tuijahan oli oman tiensä kulkija niin kuin kaikessa ja se oli siellä myös. Ja mä muistan, että sehän tietenkin herätti tiettyä kateutta. Ja Tuija koulun aikana oli ensimmäinen nainen, ensimmäinen, joka vielä kävi koulu, joka sai Moderna Museetin kuulleen stipendin. Ja just se ehkä saattoi myös pistää vähän miespuolisia valokuvaajia silmään jo siinä vaiheessa, koska se ei ollut pelkästään, mä luulen, että se olisi sanottu anteeksi paremmin, jos se olisi ollut semmoinen kuvaaja, joka olisi ottanut vain poeettisia, mutta teknisesti vähän huonompia kuvia. Mutta kun Tuija oli siinäkin loistava. Ja mä muistan vieläkin tämmöisen tilanteen, että sillä oli koulussa joku tämmöinen metallikattilan kuvaus, ja se oli ainoa, joka sai siitä hyväksynnän. Et sillä oli nämä molemmat puolet, niin se oli vähän liikaa ehkä tietyille ihmisille.
Ja te olitte ystäviä siitä lähtien ja loppuun asti.
Oltiin jo, ja meillä oli ihan sellaiset niin kuin päivittäiset puhelut, että todella kaipaan Tuijaa ja kaipaan meidän huumoria ja etenkin Tuijan naurua.
Mirja Hämäläinen, teillähän oli tietysti tämä teidän ystävyyssuhde, mutta te pystytte myöskin puhumaan taiteesta. Kerrotko vähän, mitä sinä teet?
No, mä oon opettajana tällä hetkellä Baasiksessa. Mä oon pääopettajana design- ja sisustuslinjalla. Ja oon sitä aikaisemmin ollut tavallisessa taidekoulussa 30 vuotta. Ja Tuija on hirveän usein kysyikin mun neuvoja, niin kuin ripustuksia, ja silloin kun sillä oli jotain tällaisia kuvia meneillään, jotka niin kuin just siinä aloitusvaiheessa, että mihin suuntaan mennään.
Että teillä oli myöskin tällainen intellektuelli keskustelu käynnissä.
Kyllä meillä oli usein sellainen keskustelu, että se halusi kysyä niin kuin neuvoja tuosta. No, ja usein me oltiin vähän niin kuin Gertrude Stein ja Alice B. Douglas, eikä niin kuin olekaan miettimistä kumpi oli kumpi. Et usein niin kun se meni tällaisiin suurempisiin virallisiin tilaisuuksiin, niin se aina kysyi, että lähdenkö mä mukaan, koska se tavallaan siinä tuli just tämä lapseton puoli, tai niin kuin kohditon puoli esiin, että vaikka se oli muuten vahva ja vahva niin kuin taiteessa, niin itsetunto välillä tuli sellaisia, palasi siihen lasten kotiin, että se tarvitsi seuralaisen. Mm.
Minun pitää vielä kysyä sitä kuvasta. Kun useimmissa Tuija Lindströmin kuvissa, niin niissä ei paljon naureta, mutta kaikki, jotka ovat tavanneet Tuija Lindströmin, muistavat hänen, ei lempeä, mutta lämpöisen ja rehevän ja varsin raaankin monta kertaa naurunsa. Ja näetkö sinä sen naurun niissä kuvissa, vaikka ihmiset ovat niin vakavanaamaisia?
Kyllä tavallaan, koska Tuijahan on ottanut ja se on tavallaan sellaista omakuvaa, kuvan ottaminen joka tapauksessa. Mun on vaikea pitää niinku sitä täysin erillään niinku Tuijan naurua ja Tuijan olemusta. Ja siis oli niin paljon niinku menetyksiä ja rankkaa elämänsä varrella, että tämä niinku tavallaan tietenkin näkyy näissä kuvissa.
Ruotsin suomalainen valokuvaaja ja valokuvataiteen professori Tuija Lindström on kuollut. Lindström oli Göteborgin yliopiston valokuvakoulun ensimmäinen naisprofessori. Hän toimi tehtävässä 10 vuoden ajan. Tuija Lindström oli kuollessaan 67-vuotias.
Tuija Lindström kuoli joulukuussa 2017 ja sinä tiedät tästä varsin paljon.
Joo, Tuijallahan oli syöpä aikaisemmin jo ja se oli tavallaan niin kuin just saamassa niin kuin terveen paperit. Sitten oli mennyt monta vuotta aikaa, kunnes se sitten sairastui uudestaan. Silloin se ei tiennyt vielä, että sillä oli syöpä, mutta se oli sitten joutu olemaan pitkän aikaan sairaalassa ja se saman aikaan työsti näyttelyä Hyspyyn. Ja mun mielestä se oli niin tavallaan pelottavaa ja semmoinen... Se oli hirveän vaikea vaihe myös mulle, mutta se just, että sehän siellä Hyspyn näyttelyssä, se halusi näyttää niitä, kun se oli aikaisemmin niitä ne pentuskuvia, mitkä on lihansyöjäkasveja. Ja se pyysi mua ja mun miestä hakemaan niitä kasveja sieltä asunnosta ja ne oli kuivunut ja ne oli ihan käppänöitä, kuolleita. Ja mun mielestä oli jotenkin niinku sellainen... vertaiskuva siitä, mitä samanaikaisesti tapahtuu sairaalassa muutaman kilometrin päässä. Ensinnäkin ne lihansyöjäkasvit ja sitten just se, niin kuin se kutistuminen ja kuivuminen, mikä siinä oli, että se oli jotenkin semmoinen aika kammottava tilanne.
Nämä lihansyöjäkasvit, niin nämähän on pantu suoraan yhteyteen hänen syöpänsä kanssa, mutta Tuija Lindströmillähän oli monia taiteellisia luomiskausia ja niillä oli tavallaan niin kuin tällaisia symboleja. Voisitko sinä kertoa siitä, että kuinka sinä kuvaisit Tuija Lindströmin eri luomiskausia?
Mun mielestä Tuija Lindströmin eri kaudet niin kuin alkuvaiheessa oli aika paljon rinnanaisia myös sen lapsiin. Sillä hän syntyi 3 lasta 10 vuoden välein. Että Ilarin kun syntyi, niin sehän silloin muutti Ruotsiin ja aloitti uuden elämän täällä, mutta sitten varsinaisesti Jenniferin syntyminen, Jennifer Taika, joka oli myös mun kummilapsi, niin sen syntymisen mukana syntyi myös Tuijan kuvaus. Ja se on usein puhunut siitä just kanssa, että monet tykkää, että on niin hirveän vaikeaa tehdä työtä ja hoitaa lapsia, mutta se antoi Tuijalle sellaisen voiman. Ja samalla kanssa niin kuin sit se Jenniferin syntyminen, ja sehän alkoi myöskin silloin Tuijan lapsikuvaus. Sillä on monia aivan ihania, ihastuttavia kuvia Jenniferistä, jotka on tullut tunnetuksi monilla tahoilla. Mutta myös se mies, joka oli englantilainen, oli usein sitten Englannissa ja kuvasi sitten myöskin sen serkkuja ja muuta tällaista. Ja Tuijalla oli niin loistava kyky koko ikänsä aikana aina ylipäätänsäkin kohdata ihmisiä, mutta erityisesti lapsia. Että se osasi niin kuin kohdata ne niiden tasolla. Mutta sitten syntyi Laura sit 10 vuoden päästä, jolloin sitten olikin aika muuttaa Göteborgia. Ja silloin alkoi se professuurivaihe. Et silloin on ollut niinku eri kuvavaiheita ja niinku, mä luulen, että sen onnellisin aika oli just siellä Dalaröissä, milloin se teki nämä kelluvat naiset ja teki Sandemar-kuvaukset ja taisteilla nämä silitysraudat myöskin silloin. Ja silloin oli tavallaan just se perhe ja kaikki, mitä siellä ei lapsena ollut.
Että se oli hänen elämänsä onnellisin vaihe.
Oli.
Mm. Ja tuotteliain.
Ja tuotteliain.
Siinä se munkin avioero meni, kun mä aloin tekemään enemmän, kun musta tullut, ei ollut enää kotiäiti, vaan ennen ajattelin itsensä. Sehän on hirveän klassista. Niin. Sain hirveästi kritiikkiä kanssa siitä, että en ollut kotona lapsien kanssa. Kuinka voi olla mahdollista, että sä teet vaan töitä, omia duuneja, jotka ajattelis lapsia. Sitten koko aika sitä niin syyllistettiin joka puolelta. Mm. Kyllä se kuitenkin se oma halu voitti, koska se oli niin tärkeää. Että eihän mä olisi voinut, että sehän oli, niin kun mä oon puhunut paljon siitä henkireijästä. Ja sitten room of your own. Se oli niin tärkeää.
Mirja Hämäläinen, kun sä ajattelet sitten näitä muita vaiheita, mehän ollaan puhuttu enimmäkseen juuri tästä naiskuvauksessa. Mutta sittenhän oli myöskin nämä Sandemarin kuvat, jotka olivat juuri tältä onnelliselta ajalta, jotka kuvasivat sieltä Taalaröillä työmatka, tai siis matkan varrella olevaa hiekkakuoppaa.
Niin joo, ja se Tuijallahan oli aina silmät mukana joka paikassa, että se niinku näki näitä tilanteita, paikkoja, mistä muut ajoi ohi. Ja löysi sellaisen tosi upean poettisuuden niin kuin niistä hiekakuopista. Ja me käytiin itse asiassa siellä uudestaan 2 vuotta sitten, jossa mä otin kuvan niin kuin Tuijanin ja Sandemar kasojen edessä. Niin kuin sitten. Että se Dalaröhän oli sille hyvin rakas.
Nämä Sandemar-kuvat olivat esittelyssä uudemman kerran, kun ne olivat mukana tällaisessa hyväntekeväisyysnäyttelyssä.
Että se on niin itsestään selvää, että on iloinen, kun on kutsuttu näyttelyyn ottaa mukaan. Hmm?
Sinun työsi nimi on Sandemar ja tämä galleria on itse valinnut sen, että se on täällä näyttelyssä. Ymmärrätkö syyn, miksi he ovat valinneet juuri tämän työsi?
Kyllä, ja tulin hyvin iloiseksi siitä valinnasta, koska se on niin yksinkertainen ja itsestään selvä. Se motiivikin on näyttää nämä turvapaikat linnuille ja niin poispäin. Ja sitten tämän kuvan tausta kanssa, mistä se alkoi, milloin kun mä otin sen 25 vuotta sitten, että se vielä tänä päivänä niin kuin toimii. Ja tässä yhteydessä mun mielestä täydellisen hyvin.
Jos puhutaan vähän siitä kuvasta, niin minulla tulee mieleen jotkut tämmöiset Turkin kalliot, missä kallioluolat, missä ihmiset asuvat, mutta se on kuvattu täällä Tukholman lähellä Dalaröissä.
Sandemar on paikan nimi Dalarön lähestyvillä ja tämä oli kuvasin 1991, se on siis 25 vuotta vanha ja silloin tämä koko tämä luonnonsuojelualue Sandemar mun mielestä tavallaan niin kuin raiskattiin, jos voi käyttää sitä sanaa. Ja mä itse, kun on tämmöinen luonto- ja puuhalaaja, niin reagoin siihen aika pahasti. Ja otin selvää ja aloin kuvaamaan ja liikkuu siellä aamuisin ja myöhään illalla. Ja sain sitten tietääkin aika nopeasti, että tämä hiekka, jota sieltä murrettiin, niin käytettiin Söderledstunnelin rakentamiseen. Ja joo, Turkki. Mä oon kuullut, että jotkut tästä sarjasta otetut kuvat silloin aikoinaan, kun ne näytettiin fotografiska museet täällä, niin ihmiset hän petty hirveästi, kun ne sai kuulla, että on sorakuoppa eikä mikään luonnon kauneus Ansel Adamin kuva jostain Pohjois-Amerikasta ja niin poispäin. Et pettymys oli aika kauhea monille katsojille siellä ja mä sain sitten niinku syyt niskoihin ja että mä oon huijannut, mutta en mä tiedä, mun oma puolustus siihen aikaan oli ja on vielä tänä päivänäkin, että ahaa, kuka tähän nyt valokuva itse asiassa voi luottaakaan, että se valokuva valehtelee yhtä paljon kuin se pitäjä. Nythän on tietysti tapahtunut paljon tämän 25 vuoden aikana ja tietoisuus on kasvanut, mutta silloin ennen kuin nämä digitaalinen kuva tuli käyttöön, niin silloin oli vielä hyvin vahva usko, että kuva on totta.
Mirja Hämäläinen, minkälaisen kuvan sinä olet saanut tähän mennessä siitä, mitä sinä olet kuullut? Kuvaako tämä Tuija Lindströmiä?
Kyllä se kuvaa ja mun mielestä se on erittäin niin kuin liikuttava mulle kuulla sen ääni. Ja se kuvaa myöskin Tuijan tapaa filosofoida asioista. Että se yrittää aina, ja yritti nähdä aina kaikki syvemmältä ja mennä asioiden alle ja takaisin. Että kyllä se mun mielestä tulee hyvin esiin tuossa.
Että mitä tästä puuttuu, jotakin sellaista, mikä olisi tärkeää tietää?
No tavallaan niin kuin Tuijan persoonallisuus tulee noissa esiin, mutta just sen mieletön voimakkuus ja et mä todella ihailin sitä, että se ei koskaan ymmärtänyt sitä, että minkä takia sitä pidetään niin vahvana, mutta just kun hän oli niin suuria menetyksiä ollut elämänsä aikana, se oli menettänyt pari lasta ja myös tausta lasten kodista ja tällaista, että se jakso aina mennä eteenpäin ja jaksaa nauraa ja löysi niin kuin nämä valoisat puolet mustuudesta, vaikka se eli koko ajan kummankin kanssa.
Olen vuosien varrella oppinut nauttimaan nykyhetkestä. Kaikkia sumuja ei tarvitse kuvata. Ne palaavat, mutta tämän sumun elämys on ikuinen. Mikään ei katoa ikinä.
Tuija Lindströmin kuvat ovat talvehtineet hyvin. Myös 80-luvun kuvat tuntuvat edelleen tuoreilta. Ja niitä voi käyttää moneen. Myös vaikkapa turvapaikanhakijoiden tukemiseen. Lähdetäänpä vielä Sandemar-näyttelyyn vuodelta 2015.
Minkälaisia ajatuksia sinulla on tämän hetken pakolaistilanteesta, kun Suomeen ja Ruotsiin ja Eurooppaan tulee paljon pakolaisia, tuhansia pakolaisia Syyriasta ja Irakista ja Afganistanista?
Tervetuloa. Mulla olisi tilaa parillekin ihmiselle mun kotona. Totta kai. Kuinka lyhyt on ihmisen historiallinen muisti? Siitä jo pitkä aikaa, kun mekin oltiin itse pakolaisia, Eurooppa tarvii apua. Ja kaikki tämä, mitä puhutaan nyt, että ei ole tilaa, ei ole paikkaa, ei ole varaa. Ruotsi on rikas maa, täällä on tilaa. Se on vain käytännön kysymyksiä, niin kuin laittaa se kokoon. Mutta kyllä se joskus aika mustalta ja synkältä näyttää, tämä toinen puoli. Mutta mä kyllä uskon tähän. Humanismi voittaa. Totta kai se on niin. Tietysti tämä on yksi tapa minultakin niin kuin auttaa. Mulla on monta muuta auttamisprojektia meneillään niin kuin sivulla. Mä oon koko ajan aktiivisesti mukana ja elän tavallaan ihan tässä tilassa, missä me ollaan. Niin kuin, sitähän mun työ tavallaan on aina käsitellytkin, että sitä, että sodassahan me tavallaan ollaan. Että se on tämä state of mind, joka määrää, ja siitä ei niinku voi niinku irtautua pois.
Jäin miettimään, kuinka Tuija Lindström, joka oli ja on vielä kuoltuaankin yksi Ruotsin valokuvauksen keskushenkilöistä, ilmentää puheessaan niin vahvasti suomalaisia traumoja, jossa seuraavakin sukupolvi on perinnyt sodan kauhut ja sen jälkiseuraukset. Ja kuinka hän on löytänyt valokuviensa kautta tien niiden taiteelliselle purkamiselle yksityisestä yhteiseen kokemukseen. Hän on menestynyt ja tehnyt tilaa muillekin alalla, jossa vallitsee kova kilpailu. Ja samalla kun on omassakin elämässä ollut vastatulta. Ehkä hänen voimansa perustuu siihen, ettei hän elämältä muuta odottanutkaan. Uhria hänestä ei koskaan tullut.
Miten mä huomaan, varsinkin nuorempana, niin sit löysin taiteen kissan hännästä kiinni ja alkoi sitä tekemään. Ja sekin oli tietysti aika paljon semmoista, että se oli parempi tehdä tästä työstä, niin mun ei tarvitse sitä niin kauheasti syvästi kokea, että taide hoitaa sen puoleen. Ja nyt mä oon saanut kaikki tehtyä ja sitten taas voi vihelleen jatkaa matkaa. Nyt mulla on 3 vuotta ollut todella niin kuin, että ei ole huvittanut vihelleen eikä tehdä mitään, että se on ollut niin intensiivistä elämistä ja kokemista. Monta kertaa tuntuu, että taide on niin kuin ryöstänytkin multa ne suuret hetket tai ne syvät tunteet. Ja taide on ollut semmoinen sijainen.
Mitkä sitten olisivat ne sopivimmat viimeiset sanat professori Tuija Lindströmiä käsittelevälle radiodokumentaarille? Sitä pohtiessa meni yöuneet. Mietin, mikä hänestä itsestään olisi ollut hauskaa ja oikein. Päädyin tähän vastaukseen, kun Tuija Lindströmiltä kysyttiin, millaisia valokuvaajia hän halusi kouluttaa. Lyhyitä lihavia ja jotka puhuvat suomea.
Så jag sa att jag tycker att de ska alla vara korta och tjocka och prata finska.
Ja nyt on kiitosten aika. Kiitokset Sveriges Radion Research-osastolle. Ääninäytteet löytyivät ohjelmasta Lobby ja Ellen på kvällen sekä Sveriges Radion suomenkielisten toimitusten arkistomateriaaleista. Kiitän myös SVT:tä, Anna Järvinen ja Kvinnona ohjelman äänitiedostoista. Kirjallisena lähteinä muun muassa Et Ceteran Tuija Lindström kirjan esipuhe. Näytteet luki Laura Santala. Minä olen Kirsi Blomberg. Vastaava julkaisija Anne Seruatsi.